Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Anggara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-14 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Mucu sebagai Jubah Hitam, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Kasdu Dewa sebagai Giri Banda, Yanwar sebagai Raden Karmapala, Endang Ai sebagai Paramita, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang suasana di tempat Kiparang Pungkur, di mana saat itu perguruan pengemis tongkat merah telah dituduh sebagai iblis jubah hitam. Untunglah pada saat itu Kiparang Pungkur dapat menyelesaikan masalah itu sehingga dia terhindar dari fitnah. Kemudian Kiparang Pungkur bermaksud melanjutkan rencananya untuk pergi ke Gua Larang.
Guru, apakah rencana guru akan dilanjutkan untuk pergi ke Gua Larang?
Iya, kita memang harus pergi ke sana. Untunglah masalah ini sudah tuntas. Kalau belum, mungkin kita tidak akan jadi berangkat hari ini. Apakah kau sudah mempersiapkan kuda untuk berangkat hari ini?
Sudah, Guru.
Bagus, kalau begitu kita akan berangkat sekarang.
Guru, apakah Kakang Giri Banda akan turut serta untuk ke Gua Larang?
Ya, Giri Banda pun harus turut ke Gua Larang. Kenapa?
Tidak, Guru. Aku justru ingin mengatakan bahwa Kakang Giri Banda diajak saja. Ya, kalau memang demikian, syukurlah.
Lalu, di mana Giri Banda sekarang?
Tadi kulihat dia ke Kota Raja. Mungkin sebentar lagi pun dia akan tiba.
Untuk apa dia pergi ke sana? Padahal kita akan melakukan perjalanan yang jauh. Kalau kita tidak sampai ke Gua Larang untuk memenuhi undangan Resi Wanayasa, aku tidak enak, Sariti.
Tapi bagaimana, Guru? Soalnya Kakang Giri Banda belum juga muncul. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar, Guru?
Ya, sudahlah. Tapi kalau kita tunggu beberapa lama belum juga muncul, terpaksa kita akan pergi berdua saja.
Iya, Guru. Kenapa Kakang Giri Banda belum juga muncul? Lagi pula untuk apa dia pergi ke Kota Raja? Aku khawatir Guru akan jadi kesal menunggunya. Itu dia. Syukurlah, dia segera datang.
Sariti, apakah guru menanyakan aku?
Iya, bukan hanya menanyakan kemana Kakang pergi. Guru bahkan sedang menanti Kakang untuk diajak ke tempat Resi Wanayasa.
Maksudmu ke Gua Larang?
Benar. Kenapa? Sepertinya ada yang Kakang pikirkan untuk pergi ke Gua Larang?
Tidak. Aku hanya... Sudahlah, lupakan. Di mana guru sekarang?
Ada di dalam. Temuilah. Mungkin beliau sudah menunggu Kakang sejak dari tadi.
Ya. Baiklah.
Tanpa banyak bicara lagi, Giri Banda kemudian langsung melangkah ke pondok gurunya. Sementara di dalam pondok itu, gurunya pun telah menunggunya.
Dari mana kau, Kiri? Aku menunggumu sudah sejak tadi untuk mengajakmu pergi ke Gua Larang memenuhi undangan Resi Wanayasa.
Maafkan aku, Guru. Aku tadi pergi ke Kota Raja.
Ke Kota Raja tanpa alasan. Untuk apa pergi ke sana? Hampir saja tadi nama perguruan Tongkat Merah jadi cemar oleh seseorang yang berniat menghancurkan perguruan ini.
Maafkanlah aku, Guru. Aku mengaku bersalah pergi tanpa izin pada Guru, sehingga aku tidak tahu ada peristiwa di sini.
Sudahlah, sudah. Untunglah masalah itu sudah tuntas. Kalau kau sudah siap untuk berangkat ke Kuala Arang sekarang juga, kita akan pergi ke sana. Ayo.
Iya, aku sudah siap untuk berangkat, Guru.
Tak beberapa lama kemudian, setelah mempersiapkan keperluannya, ketiganya pun melanjutkan perjalanan menuju ke Gua Larang. Sementara itu di Istana Kencana Wungu, Paramita kelihatan gelisah sekali atas kepergian Anting Wulan ke Bukit Tengkorak. Hatinya jadi resah, ia takut akan terjadi apa-apa terhadap Anting Wulan.
Kak Wulan, maafkanlah atas kesalahanku ini, Kak. Aku tidak menyangka kalau pedang ular bakal hilang dan berganti dengan yang palsu. Kalau memang benar si Amista yang telah mencuri pedang itu, artinya dia tidak menghargai aku sebagai orang yang telah mengetahui rahasianya. Apa yang harus aku perbuat untuk melawan si Amista? Rasanya tidak mungkin.
Paramita.
Kakang Karmapala.
Kulihat kau sejak kemarin terus saja bersedih. Apakah kesedihanmu yang semakin hari semakin bertambah itu karena memikirkan masalah Kak Wulan?
Iya, Kakang. Aku merasa bersalah sekali terhadap Kakak Wulan. Waktu itu, aku telah lancang mencuri pedang ular masnya, dan ketika aku mengembalikannya, tiba-tiba saja pedang itu berganti dengan yang palsu. Aku malu, Kakang. Dan aku tidak habis pikir, apakah benar si Amista yang mencuri pedang itu? Kalau benar, artinya dia harus mengembalikannya kepadaku. Dan kalau dia tidak mau, maka kita harus membocorkan rahasia dia tentang Resi Hati Suci.
Tapi apakah kau yakin bahwa pedang itu Resi Amista yang mencurinya, Paramita?
Kalau bukan dia, siapa lagi, Kakang? Bukankah yang menempati Bukit Tengkorak adalah Resi Amista? Dan bukankah kita pernah menginap di sana? Jadi jelas, aku rasa Resi Amista lah yang mencuri pedang itu. Dia sengaja membuat sirap untuk mencuri pedang itu.
Lalu kalau memang benar Resi Amista yang mencuri pedang itu, apa yang akan kau lakukan?
Kita harus menyusul Kak Wulan ke Bukit Tengkorak, Kakang. Aku merasa sangsi atas kekuatan Kak Wulan melawan Resi Amista. Resi Amista bukanlah resi yang mempunyai ilmu rendah, Kakang. Dia seorang pertapa yang sudah mumpuni.
Benar. Aku pun mempunyai pikiran begitu, Paramita. Kita memang harus menyusul Kak Wulan.
Kalau begitu, kita berangkat sekarang saja, Kakang. Dan kita tidak perlu izin dengan Kakang Purbaya, karena aku khawatir dia tidak mengizinkan kita.
Terserah kaulah. Yang penting, sekarang kita bisa menyusul Kak Wulan sebelum segalanya jadi terlambat.
Iya, Kakang. Kalau begitu, ayolah.
Jahat itu masih saja menginginkan pedangku. Dan juga yang membuatku tak habis pikir, kenapa dia berada di Bukit Tengkorak? Apakah dia mempunyai hubungan dengan Resi Hati Suci? Kelihatannya tingkah laku kedua tokoh itu sangat mencurigakan sekali.
Hiya, hiya, hiya.
Ya, mudah-mudahan saja Resi Amista masih berada di Bukit Tengkorak itu. Aku tidak menginginkan pedang itu jatuh ke tangan pendekar seperti Resi Amista. Pedang itu sangat berbahaya. Kalau saja aku tak segera mengambilnya kembali, berarti malapetaka bagi dunia persilatan.
Hmm.
saja dugaan Anting Wulan. Tak jauh dari tempat dia berkuda, nampak seorang gadis tengah lari dengan sempoyongan. Pacunya kelihatan robek-robek dan wajahnya nampak kusam. Ia terus berlari sementara empat orang berjubah hitam mengejarnya dengan nafsu birahi.
Hai, aku seperti mendengar orang berteriak-teriak minta tolong.
Hup!
Suara itu datangnya dari arah utara. Aku akan mencoba ke arah itu.
Hiya, hiya, hiya!
Mau kemana kau, manis? Jangan lari.
Empat orang berjubah itu masih terus mengejar. Dan ketika salah seorang di antaranya melompat dan mencoba menyentuh gadis itu, tiba-tiba saja mendarat sebuah tendangan menghantam kedua tangannya.
Hiyan!
Kurang ajar. Siapa kau, setan betina?
Tidak pantas rasanya kau menyebut aku dengan kata-kata setan.
Oh.
Seharusnya kaulah yang pantas disebut setan dan iblis. Berperi kemanusiaan. Tingkah laku kalian dan kelompok-kelompok kalian hanyalah membuat huru-hara dan malapetaka.
Ternyata sepak terjang orang-orang jubah hitam jadi perhatian.
Iya, perhatian bagi rakyat yang lemah. Dan hal itu sungguh memalukan. Seharusnya kalau kalian ingin menjadi pusat perhatian, buatlah yang baik dan berguna. Jangan bisanya hanya meresahkan rakyat kecil yang lemah.
Berdebah, terlalu banyak bicara kau wanita binal.
Aku bukan ingin banyak bicara, tapi aku ingin membela kebenaran dan membela rakyat yang lemah, seperti hanya wanita itu.
Jadi kau bermaksud menyelamatkan dia? Apakah aku tak salah dengar? Sampai sejauh mana si pandianmu, Nona?
Aku tidak mempunyai kepandian apa-apa.
Oh.
Dan juga kekuatan, aku tidak punya. Tapi kalau cuma untuk menjatuhkan kalian, aku rasa aku pun masih mampu.
Oh, wanita sombong. Kalau begitu terimalah seranganku ini. Hat, hat, ha, ha.
Oh. Mau mengadu kekuatan juga rupanya kalian.
Yeah.
Baik, ini. Hiat, hat, hat, hiat.
Dengan melawan empat orang berjubah hitam, Anting Wulan berkelit ke sana kemari, sambil kemudian menghajar keempat orang itu dalam seketika.
Lumayan juga permainanmu, Nona. Baiklah, sebelum kita lanjutkan pertarungan ini, kalau boleh aku tahu, siapa namamu?
Bukan main. Baru kali ini aku menghadapi penjahat kemudian menanyakan namaku secara sopan. Apakah pertanyaanmu itu hanyalah akal bulusmu? Atau barangkali sebentar lagi kau akan menyerah, lalu kemudian kau akan menjelaskan siapa pimpinan jubah hitam begitu?
Ah, berdebah keparat. Ternyata kau tidak bisa diajak bicara dengan tenang. Kata-katamu terlalu sombong, Nona. Baiklah, kalau kau tak mau menjawab pertanyaanku, rasakan ini.
Tunggu, darah tinggi sekali kau jubah hitam.
Perkelahian kembali terjadi. Empat orang jubah hitam yang baru saja terkena hajaran Anting Wulan kini bangkit kembali. Dan perkelahian kali ini kelihatan bertambah ganas. Empat orang berjubah hitam itu mencabut pedangnya. Kita tinggalkan dulu sementara pertarungan antara Anting Wulan dan empat orang berjubah hitam. Sekarang kita beralih pada perjalanan Paramita dan Karmapala yang akan menyusul Anting Wulan ke Bukit Tengkorak.
Hiya, hiya, hiya.
Paramita, betapapun dalamnya penderitaanmu, aku masih mencintaimu. Tetapi, kenapa kau masih saja tak mau mengerti perasaanku? Apalagi sebenarnya yang kau ragukan. Paramita.
Tidak kusangka Kakang Karmapala begitu memperhatikan aku. Apakah aku pantas membalas cinta Kakang Karmapala sementara aku dalam keadaan nista? Tidak, Kakang. Aku tidak ingin membuat kau kecewa di kemudian hari. Dan aku pun tidak ingin jika suatu saat ada perselisihan, lantas kau mengungkit-ungkit penderitaanku. Tapi aku jadi serba salah kalau aku tak membalas cinta Kakang Karmapala.
dia pasti akan jauh dariku. Sementara aku membutuhkan seorang teman yang mau mengerti dengan keadaanku ini. Oh, Sang Hyang Agung, kenapa aku begitu terpojok oleh persoalan-persoalan yang begitu rumit dan memusingkan?
Adik Paramita, ayo, kelihatannya kau berkuda sangat lambat sekali. Padahal kita sudah harus bisa menyusul Kaulan. Apa yang kau pikirkan?
Banyak, Kakang. Pada saat-saat ini, aku begitu banyak persoalan dan juga cobaan. Sampai aku sendiri tak kuasa menanggung itu semua, Kakang.
Mita, apakah kau lupa dengan nasihat Kaulan dan kakek Mamang Kuraya?
Aku masih ingat, Kakang. Tapi apakah cuma dengan bersabar dan hati tabah, persoalan itu dapat selesai? Begitu banyak sekali persoalan pahit yang berkecamuk di dalam hatiku, Kakang. Sampai-sampai aku tidak percaya dengan kesabaran dan ketabahan. Rasanya aku mulai muak dengan hidup ini.
Mita, kalau bukan dengan ketabahan dan kesabaran, lantas kita mau apa lagi? Tak ada cara lain yang dapat kita lakukan sebagai makhluk jika ditimpa musibah selain dengan tabah dan sabar menerima kenyataan.
Kalau hanya dengan bicara, kelihatannya memang mudah, Kakang. Tapi kenyataannya, setelah saya coba untuk tabah dan sabar, ternyata masih saja begini. Bahkan sama sekali tidak bisa, Kakang.
Paramita, yang namanya menjadi orang sabar bukan dilihat dari waktu sampai mana batas kesabaran itu. Tidak. Kesabaran di sini dalam arti kita bisa menerima musibah atau cobaan dengan lapang dada. Dan kita juga harus memahami bahwa musibah ini datangnya dari Yang Maha Agung, bukan semata-mata datang begitu saja. Kalau menurutmu kau telah coba untuk sabar dan tabah, menerima kenyataan kemudian kamu tidak bisa, itu belum, Mita. Selama kau belum merasa tenang dan tentram, maka apa yang kau lakukan itu belum tercapai. Dan bukannya tidak bisa, jadi aku harap janganlah kau salah menafsirkannya.
Benarkah apa yang dikatakan Kakang Karma Pahala?
Hiya, hiya, hiya!
Hei, Mita, tunggu! Hiya, hiya, hiya!
Sendiri dengan apa yang dikatakannya, dan kata-kata Karma Pala begitu menyentuh hatinya. Entah karena apa, kemudian Paramita melarikan kudanya dengan kencang. Nah, saudara pendengar, ada apakah sehingga Paramita melarikan kudanya dengan cepat, dan bagaimanakah pertarungan Anting Wulan dan empat orang jubah hitam itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur dalam episode ke-20 dengan judul Angkara Murka, yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.